Dyn dewr a chryf. Stori Gideon, barnwyr 6-7. Gideon, sybrydodd Duw. O Gideon, galwodd Duw. Rydw i eisiau ti fy helpu. Rwy ti'n ddyn dewr a chryf. Ond dydw i ddim sôn am Gideon, a dweud y gwir, roedd yn cuddio. Mewn twll a ddefnyddiau dad i wasgu grawnwyn. Fedrwyd i ddim bod yn siarad am mi, meddai Gideon. Dydw i ddim yn ddewr, nac yn gryf. Ond roedd Duw yn gwybod beth roeddwn i'n wneud. Mae e bob amser yn gwybod. Ti yw'r dyn, esboniodd Duw. Mae byddin Midian yn amgylchynu fy mhobol, ac rydw i eisiau ti gasglu byddin i'w hadal nhw. Gwnaeth Gideon bopeth a dywedodd Duw wrth o amwneud, ac er mawr syndod iddo, cytunodd 30,000 o ddynion i ymuno ag ef. Gideon, sybrydodd Duw. O Gideon, galwodd. Mae gormod o ddynion gyda thi. Rydw i eisiau ti anfon rhai ohonyn nhw i ffwrdd. Ond mae yna fwy o ddynion Midian nag y gallai eu rhifo, meddai Gideon. Rydw i angen gymaint o help ag y medrau i gael. Ond roedd Duw yn gwybod beth roeddwn i'n wneud. Mae e bob amser yn gwybod. Fi yw'r unig help sydd eisiau arna ti, meddai Duw. Felly dweud wrth y dynion ofnus am fynd adre. Gwnaeth Gideon yr hyn ddwedodd Duw wrtho am ei wneud. Ac wedi iddo orffen, dim ond 10,000 oedd ar ôl. Gideon, sybrydodd Duw. O Gideon, galwodd. Mae gormod o ddynion gyda thi o hyd. Felly dyma beth rydw i eisiau ti wneud. Gwrandawodd Gideon ar gynllun Duw. Roedd Gideon yn crynu gan ofn. Yna, arweiniodd ei ddynion at yr afon, a dweud wrthyn nhw am yfed y dŵr. Roedd rhai milwyr yn llepian y dŵr fel cŵn. Anfonodd Gideon nhw adre. Penluniodd rhai eraill a chodi'r dŵr yn ei dwylo. Cadwodd Gideon y milwyr hyn. Pan orffenodd e, dim ond 300 oedd ar ôl. Gideon, sybrydodd Duw. O Gideon, galwodd Duw. Nawr i ni'n barod i ymladd dynion Midian. Ond mae yna filoedd ohonyn nhw, cwynodd Gideon. A dim ond 300 ohonyn ni. Sut y gallwn ni ennill? Allwch chi ddim, meddai Duw. Ddim heb i mi eich helpu chi. Dyna beth rydw i am i chi sylweddoli. Nawr gwrandan ofalus, dyma fy nghynllun i. Yn hwyrach y noson honno, arweiniodd Gideon ei 300 o ddynion at ymyl gwersyll byddin Midian. Roedd pob milwr yn cario itgorn yn un llaw, a phuser a ffagl ynddo yn y llaw arall. Doedd yr un cleddyf i weld. Pan roddodd Gideon arwydd, fe chwythodd y milwyr ei hitgyrn, malu ei peseri a bloeddio dros yr arglwydd a Gideon. Dihunodd milwyr Midian wedi dychryn, roedd fel petai tân a sŵn o'i hamgylch ym mhobman. Dyma nhw'n ymbalfalu drwy'r tywyllwch mewn penbleth gan daro'n erbyn ei gilydd a baglu dros ei gilydd, a chyn bo hir, roeddwn nhw'n ymladd yn erbyn ei gilydd hefyd. Pan ddaeth yr ymladd i ben, fe redodd gweddill milwyr Midian i ffwrdd gan gredu eu bod nhw wedi cael eu trechu gan fyddin enfawr. Ond dim ond Gideon a 300 o ddynion oedd yno. A Duw, oedd yn gwybod beth roedd yn ei wneud yr holl amser.